Der er lidt eller nogen sol i dag, men især i den nordlige og østlige del af landet kommer der også spredte byger. Svag til jævn vind fra vest og nordvest ved vestkysten op til frisk vind, og temperaturerne når mellem 10 og 14 grader.
Du lytter til Radio 24/7, Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Ja, det er med Asger Juhl i dag. Jeg er vikar for Huxi, men ellers så er det rigtigt. Du lytter til det gode gamle folketing på Radio 24/7. Og det gode gamle folketing i dag, det er Henning Dyremose, konservativ politiker, minister under Schlüter, arbejdsminister og finansminister, Folketinget i mange år, Søren Krarup fra Dansk Folkeparti, medlem af Folketinget fra 2001 til 2011, og Carl Hjortnes, justitsminister, minister for skatter og afgifter og fiskeriminister. Og det er altså helt tilbage i Anker Jørgensens tid i 70'erne, og så lige i starten af 80'erne, som du fik sagt før. Du er jo så også socialdemokrat, Carl. Og nu skal vi til det. Nu skal vi til det. Lars Løkke Rasmussen. Det er på tide, der er nogen, der giver den mand nogle gode råd. Ikke? Og vi vil lige prøve at fortælle om Ekstrabladet i dag. Ny bilagsbombe under Løkke står der på forsiden. Købte tøj og sko for 152.000 kroner. Det er Venstre, der har købt tøj til Lars Løkke. Venstre, der var for mange penge i statsstøtte. Jeg tror, dengang de købte tøjet her, der var 52% af partiet Venstres budget skattekroner. I alt fik Venstre i 2010 og 2011 50.420.000 kroner, skriver Ekstrabladet. Og hvad bruger de så de penge på? Jo, blandt andet 28 skjorter, 9 jakkesæt, 9 par bukser, 21 slips, 17 par strømper og 8 par boksershorts til deres partiformand og daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen. Ekstrabladet har prøvet at få det bekræftet fra Venstre, og så skriver Venstres partisekretær Claus Richter i en sms. Nu citerer jeg. Jeg kan bekræfte, at Venstre har foranlediget Lars Løkke Rasmussen til at lade sig ekvipere hos Zornig, og det er jo så tøjbutikken, i forbindelse med diverse kampagneaktiviteter, fotoshoots etc. I det omfang tøj efterfølgende er udtaget til privat brug, har Lars Løkke Rasmussen selv afholdt udgiften. Endnu en bilagssag. Søren Krarup, var der nogen, der burde give Lars Løkke Rasmussen nogle gode råd med på vejen?
Det er jo meget svært for mig at begynde at tale om. Jeg vil sige, med hensyn til den forrige, den med 3GI, der har jeg hele tiden haft ondt af ham, fordi altså man kan så diskutere, hvorfor vil nødvendigvis Venstres formand og den kommende statsminister ud i internationale sammenhænge. Han har jo nok at se til i Danmark. Men der kommer han jo altså ind som formand for den der 3GI. Og der kommer han ind i en organisation, der har en ganske bestemt dagsorden eller procedure. Og det består altså i, at han rejser på den måde, som var temmelig dyr. Og så sker der det, at efter et halvt år synes han selv, det er for meget, og så ændrer han det. Og der synes jeg, at det er fuldstændig urimeligt, at han bliver angrebet, fordi han har accepteret den form, som var i organisationen, da han kommer ind i den, og altså rejser på den måde, man har rejst med i den organisation. Så der synes jeg, at han var genstand for en fuldstændig urimelig forfølgelse.
Og det er jo også historien om Løkke, der ikke har styr på bilagene, og derfor så er man måske også lidt tilbøjelig til at hoppe med på den
styr på bilagene, ved du, han ser jo de bilag, men det er altså dem, man bruger i 3GI. Og så synes han selv, efter et halvt år, det er for meget. Det er da meget hederligt af ham.
Hvad tænker du om Ekstrabladets historie i dag?
Det kan jeg ikke vurdere. Altså, jeg vil jo nok sige, det vi kiggede på. Var det 21 slips?
Ja.
28 skjorter? Jamen, jeg bliver da helt misundelig. Men altså, jeg synes selvfølgelig må man sige, at det er dumt, men er det småting, eller skal man være lidt mere forsigtig? Det synes jeg måske nok, han skulle.
152.000 kroner skræddersyet habiter også.
Jamen, jeg bliver helt misundelig.
Men hvorfor er det et problem? Det er jo Venstre, der har betalt.
Jamen, der er selvfølgelig det, som du også var inde på, da du begyndte, at Venstre får 50 millioner fra staten, ikke? Det vil jo sige, at Venstre er jo altså ikke bare en privat organisation, men er jo faktisk skattekroner. Jeg synes altså, det ligger i sagens natur, at man skal være meget, meget varsom og forsigtig.
Carl Hjortnes, et godt råd til Lars Løkke Rasmussen. Har du sådan et?
Jeg forstår ikke, han bringer sig i den situation, han er kommet i. Altså, han har tydeligvis problemer med at finde ud af, hvad han selv skal betale, og hvad andre skal betale for ham. Og det er en situation, som en politiker, i hvert fald en fremtrædende politiker, ikke skal bringe sig selv i. Det er meget vigtigt, og specielt med den interesse, medierne altid har for den slags ting, der bør man jo dække sig 100% ind og være sikker på, at man har orden i sine regnskaber. Så jeg forstår simpelthen ikke. Jeg håber, at partisekretærens forklaring ikke er en nødløgn. fordi så får partiet jo også et problem. Men jeg har ikke noget. Altså, jeg fatter simpelthen ikke, at han kan bringe sig i den situation.
Henning Dyremose, har du mere forståelse for Lars Løkke Rasmussen?
Ikke det fjerneste. Altså en mand, der har været statsminister og skal forhåbentlig være det igen, han ved, at han bliver angrebet på alle punkter, og derfor skal han sørge for, at der ikke er nogen angrebspunkter. Det er hans ansvar. Og ellers skal han have omgivelser omkring sig, der sørger for, og det skal han have instrueret dem om, jeg må ikke få den slags problemer.
Men skal han virkelig have nogen, der siger til ham, Lars, du skal du passe på, du må ikke bruge penge, han må vel også selv kunne tænke sig om.
Men altså her er det jo åbenbart partiet. Altså hvis nu det, du læste op fra partisekretæren, det forudsætter jeg også er rigtigt, så er der jo ikke nogen juridisk sag i det her. Altså så er det fuldt lovligt, derfor kan man diskutere, om det er klogt eller dumt. Man kan ikke diskutere, om det er lovligt eller ulovligt.
Er det dumt? Rigtigt.
Ja, det er da dumt, fordi det er altså meget svært at forklare, at man skal bruge boxershorts købt af en butik til at lave fotosessioner. Jeg har i hvert fald ikke set ham optræde med boxershorts i de der fotosessioner. Med mindre det er boxershorts, han der er på, når han kører cykelløb. Fordi han optræder jo samtidig i cykeltøj.
Men det her,
jeg tror ikke, der er noget ulovligt. Vi regner med, forklaringen er rigtig, og så er der ikke noget ulovligt. Men netop når man har haft fortilfælde, hvor man er blevet angrebet på bilagene, så må man altså sørge for, at der ikke er noget, der er at blive angrebet for. Og man skal som toppolitiker i dagens Danmark, og det må man sige, Lars Løkke er, så skal man altså være renere end sne. Fordi ellers bliver det opdaget, og så bliver småtingene brugt mod en. Og tænk sig, hvis sådan noget gylde her, det skal vælte hans store politiske projekt. Jeg sammenligner det lidt med de overlæger på Rigshospitalet, som har haft en fuldkommen fremragende forskningsmæssig og professionel karriere, og så lige pludselig, så kører de gudhjælpe med et billede til 80.000 kroner og sætter hjem i privaten, hvorefter de bliver afskediget, mister pension, mister renommé, ødelægger deres liv for sådan noget småtteri. Altså, nu synes jeg, man skal holde loven, og man skal ikke bedrage, men for pokker, hvis man skal bedrage, så skal det da være noget større end 8 par boxershorts.
Ja, der er for lidt fantasi i det her. Jeg vil godt spørge lige om lidt, for nu siger du nu her, Henning, at i dag skal man være ren som sne.
Ja.
Hvordan sådan noget her var i gamle dage, i det gode gamle folketing, var sådan noget også et problem i gamle dage? Sådan noget. Det kommer vi tilbage til. Først vil jeg lige sige hej til Lars fra Kokkedal, der har ringet ind på 20 24 7 24 7. Det kan alle i øvrigt gøre. Hej Lars.
Hej.
Har du en kommentar til historien om Lars Løkke Rasmussen?
Ja, det har jeg. Fordi jeg synes jo, det er dybt problematisk, at lederen fra Danmarks største liberale parti, deres største parti i Danmark siden 2008, har haft svært ved at finde ud af det der med, at dem skal at betale selv i hvert fald. Specielt når han går og advokaterer for, at alle mennesker skal egentlig kunne klare sig selv bedst muligt.
Hvorfor er det et problem for en, der er liberal? Altså mere end det er et problem for alle mulige andre?
Jeg synes egentlig, at det er et større problem for ham, fordi han går jo gerne og siger, men de vil jo gerne have læge, altså at vi betaler for at komme til lægen og alle de her ting. Og det skal vi jo så klare ud af lavere skat. Men manden, han betaler jo ikke ud af sine egne lønkroner. Det er jo tværtimod, så er det 3GI, der betaler, så er det statskassen, der betaler hans frokoster. Og så nu hører vi her, at Venstre så har betalt 150.000 kroner for tøj til manden. 150.000 kroner, det er altså over halvdelen af min årsløn.
Det er mange penge, og jeg mener også, det var Venstre, der sagde, at det er jo vigtigt at vende værd en krone?
Det er den samme mand, der hopper ud og sagde, at Venstre var Danmarks nye arbejderparti. Altså, hvis han gerne vil sammenligne sig med arbejderne, så skulle han nok lade være med at bruge så mange penge på noget så åndssvagt.
Lars, tak fordi, at du ringede ind. Telefonen, altså, hvis du sidder derude og gerne vil blande dig, så skal du være meget, meget velkommen til at ringe ind til mig på, hvad i alverden er nummeret. Det finder jeg ud af. Den er lige simpelthen lige 2024-7. Det er sådan der. Ring ind og bland dig her i Huxi og det gode gamle folketing. De gode gamle dage. Venner, var det her også blevet en stor historie dengang, man ikke skulle være ren som sne?
Jo,
eller?
Der blev jo grebet ind. Da Larsen Bjerre, som var minister, jeg tror i 8 dage i Kravs regering, hvor det blev afsløret, at han havde noget uorden i noget regnskab vedrørende et lotteri, han havde stået for. Jamen, så blev han fyret. Og da man fandt, Arne Melchior, jeg kan ikke gennemskue sagen, i sin tid havde nogle problemer med nogle bilag for et selskab i hans private bolig, også blev til en kæmpe sag, og så kom det også til at belaste hans politiske liv. Så der er flere eksempler på, at en politiker, som vil være fremme i skoene, og som skal være leder og spille en central rolle, skal i hvert fald også dokumentere, at han er i stand til at administrere sit eget liv og sin egen økonomi på en sådan måde, at det skaber respekt.
Har I aldrig fået tøj gratis fra nogen?
Aldrig.
Måske er vores børn.
Det er.
Ja. Herre Dyremose, har du nogen... det var dig, der sagde det her med, at i dag skal man være ren som sne.
Ja.
Har det ændret sig?
Jamen, jeg er enig med Karl, at man skulle også i gamle dage være ren som sne, men grænserne for, hvornår sne var ren, har flyttet sig lidt. Altså for eksempel noget så banalt som anvendelse af ministerbiler. I dag kan man en ministerbil ikke køre en omvej på 2 kilometer, uden at det bliver en sag. I gamle dage var det helt legitimt, at en ministerbil, hvis man for eksempel skulle have en kollega fra Folketinget med hjem, jamen så kørte man forbi den kollega og så hjem til sig selv. Det går ikke i dag. Altså, det blev en sag, da Bent Bentsen efter et hofbal havde taget en hofdame, som boede lidt længere ude på Fyn end ham. Han tog hende med fra hofballet og ud og blev selv sat af, og så blev hun sat af. Det blev en sag, som aviserne kørte. Hvorimod, hvis det offentlige havde betalt, eller kongehuset havde betalt en taxaregning for hende hele vejen fra København til Fyn, så havde det ikke været en sag. Og der synes jeg, at der er nogle regler, der er blevet flyttet, som ikke burde være flyttet. Og skylden ligger, efter min mening, hos den daværende statsminister Anders Fogh Rasmussen, som netop ud fra det der med, at man skulle være videre end sne, lavede nogle meget snærende regler, også efter min mening forsnærende.
Men man kan da heller ikke køre hofdamerne rundt på skatteborgernes regninger. Nu siger du, at du havde taget en taxa på kongehuset.
Hør nu her, når der regning, er et officielt... Prøv lige at høre her. Ja. Der er et officielt bal på slottet. En minister fra Fyn er med til ballet som minister. En hofdame fra Fyn er med til ballet på slottet. Hvis vi er i et samfund, hvor man så ikke kan lade efter det bal på slottet om natten, hvor der ikke er offentlige transportmidler, hvis man da ikke kan køre den pågældende hofdame 20 kilometer ekstra, så er vi for småligt et samfund. Og derfor synes jeg bare, man skal have regler, hvor man kan gøre sådan noget. Men det understreger, at sagerne, de kan være bittesmå, og så kan de alligevel få forsider. Dengang var det BT, der kørte forsider på det med hofdamen, sammen med en hel masse andre forsider om små ting, som gjorde, at Bent Bentsen i virkeligheden besluttede sig til, at han hellere ville være europapolitiker end landspolitiker. Så vi skal også passe på, at vi ikke lader de her små ting jagte politikerne. Men så må vi have nogle klare regler. Som sagt, jeg mener ikke det, Lars Løkke har gjort her, ser ud til at være ulovligt, men med den post, han efterstræber, sammen med de andre sager, han har haft, så det er en dumhed af ham og Venstre, at de ikke i højere grad sørger for, at der ikke kommer noget, som kan komme på forsiden.
Men en ting er, om noget er ulovligt. Noget helt andet er, om det er okay.
Jamen altså, hvis Venstre gerne vil betale deres formand for, at han ser godt ud på de billeder, der skal tages til deres valgplakater, så har Venstre da ret til det.
Og cirka halvdelen af Venstre...
Nej, fordi cirka halvdelen af Venstres indtægter kommer fra staten. Og reglen er sådan, at den halvdel skal bruges til politisk indsats. Alt det, de får fra private, det må de bruge til, hvad de vil. Og der er intet, der tyder på, at de her 152.000, de tipper, at de har brugt det, der er kommet fra staten til politisk indsats. Så det er derfor, der sker også en mistænkeliggørelse. Mm. Men det er jo for at undgå den mistænkeliggørelse, at manden og Venstre burde opføre sig sådan, at der ikke kommer den her type sager.
Så hvis pengene kommer fra Venstres medlemmer selv, så er det en privat forening, og så kan de jo bruge de penge på lige akkurat, hvad de vil.
Sådan er loven, ja.
Jamen, det virker da også fornuftigt.
Ja.
Det virker da egentlig også som om, at det vil være okay.
Men det bliver alligevel en forside på Ekstrabladet.
Og hvorfor er det så... Altså, se, det der kæden hopper ikke for mig. Hvordan kan det så blive et problem for ham? Jamen, hvis han har handlet moralsk?
Jamen, du kan da høre, hvor ven Lars, han køber jo forsiden af Ekstrabladet. Han køber jo, at det er et problem, fordi Ekstrabladet slår det op på forsiden som en ny bilagsbombe. Det har jo øvrigt slet ikke noget med bilag at gøre. Det er jo noget forvrøvlet sludder at kalde det en bilagsbombe. Det er et spørgsmål om Venstre har betalt noget tøj til Lars Løkke, når han skulle have taget nogle billeder. Og hvis Lars Løkke har fået tøjet bagefter, så har han selv betalt for det. Det er det, der er kendsgerningerne. Men alligevel bliver Lars Løkke mistænkeliggjort af Ekstrabladet. Jeg kunne næsten sige, som et forsøg på, synes jeg, at lave et karaktermord på manden, fordi han har haft et antal sager før. Og det er derfor, jeg næsten kunne få lyst til at forsvare ham, selvom jeg synes, han har opført sig.
Det kan du meget gerne forsvare ham.
Nej, men jeg vil nemlig ikke tages til indtægt for den type aktion. Jeg synes, han på det borgerlige Danmarks vegne er jeg træt af, at den borgerlige statsministerkandidat bringer sig selv og det borgerlige Danmark i den situation, gang på gang. Han ville være en meget bedre kandidat for det borgerlige Danmark, hvis han ikke gjorde det.
Skal vi prøve at give nogle gode råd? Ja, Carl Hjortnes. Ja.
Som politiker er man nødt til at gøre sig klart, at alle de handlinger, man foretager sig, vil blive vurderet. Nogen vil blive vurderet ud fra nogle moralske synspunkter, og andre vil blive vurderet ud fra nogle juridiske og strafferetlige osv. osv. Men hele tiden bliver man udsat for en vurdering. Jeg vil godt prøve at belyse med nogle eksempler. Det må også være mening med, at vi gamle ligesom fortæller, hvad vi selv har oplevet. Altså, jeg havde den oplevelse en gang, som jeg tror, det var min tid som justitsminister. Det var min første ministertid. At der havde jeg ministerbil med chauffør hjem til en møderække, som jeg så havde i det jyske. Og ministerchaufføren er med mig hjemme om aftenen i en private hjem, og vi spiser en god middag, vi får også lidt at drikke. Han skal overnatte på Hørning Kro, og vi er så enige om, at han skal ikke køre ministerbilen ned til Hørning Kro. Han har jo trods alt fået lidt at drikke, så han må spacere ned til Hørning Kro og overnatte. Næste dags morgen, der skal jeg selvfølgelig op til bæren og købe noget morgenbrød, og der holder ministerbilen for os der i carporten, og jeg tager ministerbilen og kører op til bageren. Det skulle jeg aldrig have gjort. Det var virkelig noget, folk kunne blive farvet over i Hørning, at jeg havde taget ministerbilen selv og kørt op til bageren, og det hørte jeg for i årevis. Da jeg trådte tilbage som justitsminister, efter kun 3 måneder, det var i valget i 73, der skulle jeg have ventepenge, som man nu engang skal have. Men jeg tiltrådte relativt hurtigt en stilling som ankechef i den sociale ankestyrelse. Og derfor sagde jeg til Økonomi- og Juristforbundet, at jeg skal forhandle min løn sådan som ankechef, at jeg ikke får min ventepenge. For jeg ved, at det vil blive et problem. Jeg ved, det vil blive skrevet i aviserne osv. osv. Der sker så det, at det bliver alligevel en kæmpe historie i politikken på forsiden. I øvrigt er en journalist, som jeg kendte særdeles godt, som ikke ringede til mig, inden han skrev den, og inden den kom på forsiden, at nu fik jeg så både ventepenge osv. osv. Og nu har jeg brugt tid og kræfter på at få forhandlet, således at jeg godt nok fik ventepenge, men så kunne jeg give afkald på et personligt tillæg, som udlignede ventepenge, så jeg sådan set ikke fik dem. Og alligevel blev det en kæmpe historie, og i årevis hørte jeg det, når jeg var ude på arbejdspladser. Ja, og så var der jo dig, og sådan. Altså, al den erfaring, jeg har indhøstet, fortæller mig, at du er nødt til hele tiden at kunne forsvare det, du gør. Og hvis ikke Lars Løkke selv kan stå frem og forklare befolkningen, hvorfor han har ageret i de her sager, som han har, så har han et ganske alvorligt problem.
Man skal kunne forklare.
For Ritt Bjerregaard var jo i stand til at tage kampen mod Ekstrabladet, da Ekstrabladet hængte hende ud for en for dyr hotellejlighed i Paris, og senere hen for en for dyr lejlighed eller for stor lejlighed i København. Hun tog kampen frontalt med dem, og hun vandt den. Hun vandt også befolkningssympati, fordi hun kunne forstå og acceptere hendes forklaring.
Men hun vandt den først på lang sigt, ikke? Fordi hun mistede ministerposten på hotelregning, og hun mistede gruppeformandsposten på lejligheden.
På lejligheden.
Men altså, hun stod ved sit synspunkt og kom igen som minister og som kommissær.
Det er også, det tænker jeg også, det er lidt anderledes end det, der også er på mode for tiden at gå ud og sige undskyld. Der var Ritt Bjerregaard måske mere konfrontatorisk og tog kampen. Det er også måske noget, man
gjorde mere i gamle dage. Hun vidste, hvad hun gjorde, og hun kunne forsvare det, hun gjorde.
Hvis hun kunne det, jeg vil jo nok stadig sige, at noget af det, havde hun svært ved at forsvare, men hun gjorde det alligevel. Men jeg får lyst til, jeg kan ikke lade være med, altså jeg synes jo, Løkke er lidt sindig. Og jeg synes også, at han som den kommende statsminister burde på en helt anden måde være opmærksom på grænsen imellem det reelle og det mistænkelige. Og jeg kan ikke så lade være rent historisk at sige, at der er jo i Danmarks politiske historie 20. århundrede et tilfælde, der viser, hvilken katastrofe det er, at man ikke kan kende forskel på sit eget offentlige. I september 1908 bliver justitsminister Alberti fældet, for han går ned og bekender, at han har bedraget staten for 15 millioner. Det var dengang 15 milliarder. Ja, det ødelægger dansk politik. I.C. Christensen, der var statsminister, en fremragende statsminister, ved at løse forsvarssagen ved at eliminere de radikale. Dem havde han skubbet ud, sådan at de formodentlig var blevet mere eller mindre elimineret.
Det er ikke lige lovligt at sammenligne det her med Alberti.
Det er bare en understregning af, at man skal knage en spark med sørge for, at tingene er i orden. I.C. Christensen havde været letsindig. Han var Venstres leder. Jeg vil slet ikke sammenligne Løkkes handlinger med det. Men letsindighed, når man er i en afgørende position, det må ikke kunne lade sig gøre, ikke finde sted.
Du lytter til Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg er vært. Jeg hedder Asger Juhl. Med i studiet er tre medlemmer af det gode gamle Folketing, som i dag er Henning Dyremose, Søren Krab og Karl Hjortnes. Og man kan ringe ind på 20 24 7 24 7 med kommentarer og spørgsmål. Og jeg er nu Jens Toft igennem fra Aarhus. Og Jens er tidligere folketingsmedlem og skatteordfører for SF. Jeg ved ikke, kender I ham?
Goddag, Jens. Ja, det gør jeg da i høj grad.
Det gør jeg også.
Hej, Jens.
Ja, goddag.
Goddag. Så kan du sige hej til dine gamle venner.
Jo, jeg kender dig både i Hjortnes og Dyremose. Søren Krab har jeg aldrig siddet sammen med.
Hvad vil du sige til Ekstrabladets forside i dag?
Jamen, Lars Løkke må jo gerne få sin bil og sit tøj betalt af Venstre. Det er der ikke noget forkert ved. Venstre må gerne lønne deres formand. Men han er jo skattepligtig af det. Og for mig ser det jo ud, som om det er skattefusk, når man i stedet for at få en løn for 152.000, får tøj for 152.000. Hvis du, Asger Juhl, at din radiostation fik betalt tøj for 152.000, så var du edderhylde med skattepligtig af det. Og det mener jeg altså også, at Lars Løkke er. Og han har jo snydt skattevæsenet en gang, fordi da han var aktiv i 3GGI, der fik han jo både diæter, og samtidig betalte de alle hans udgifter. Og når man får betalt alle sine udgifter, og samtidig får diæter, så er diæterne skattepligtige. Dem havde han da lige glemt på sin selvangivelse. Han havde jo også glemt dem, for de skal have modregnet til hans ministerpension. Og det mener jeg også er hans tøjskal.
Jens, du er også revisor i dag, så vidt jeg har forstået.
Jeg er også pulveriserende revisor, ja.
Lad os nu sige, at det er skattepligtigt. Det står også i Ekstrabladet, der er nogle eksperter, der vurderer, at det her det er skattepligtigt, hvis tøjet er gået til ham selv. Du ved jo ikke, om han har betalt skatterne. Det kan godt være, han har det.
Det ved jeg ikke mere. Jeg fortæller bare Lars Løkke, at han skal huske at få det med på sin selvangivelse, og han skal jo også huske at få det med i Økonomistyrelsens beregning af hans pension. Men så, når bare han betaler skat, så er det helt i orden, fordi Venstre må da gerne lønne deres formand. Jeg synes jo bare, det ser underligt ud, at man ikke lønner dem med kroner og øre, men man lønner med tøj og fri bil.
Ja, der er jo ikke nogen meldinger om Lars Løkke Rasmussen har betalt skat af tøjet, eller ikke har betalt skat af tøjet. Vel at mærke, det tøj, han selv har beholdt til eget brug. Det har han beholdt noget af det.
Det har vi ingen melding om, men
kommer
vi
det frem, tror
han har snydt i skat, for han betalte altså ikke skat af de diæter, han fik i 2012 fra 3GI, samtidig med, at de betalte alle hans udgifter.
Det Jens, han ikke Jens nu er du jo revisor. Kan sådan noget komme frem ved en almindelig aktindsigt?
Nej, det kan det ikke, fordi skattevæsenet har tavshedspligt. Det har de altså også i Kinnock-sagen, og det har de for den tages skyld også, når IBM hænges ud for at have snydt skat. Altså, skattevæsenet har tavshedspligt, og den er absolut.
Jens Toft, tak
fordi... Det kan du ikke få frem ved en aktindsigt.
Tak fordi du ringede ind, Jens Toft.
Ja.
Og han får sig et god dag. Ja, det er jo endnu et element her.
Ja, men det viser, hvordan man bliver mistænkeliggjort, også på et forkert grundlag, fordi du har jo sagt selv flere gange, at hvis han har fået tøjet til privat brug, så fremgår det, at han selv har betalt for tøjet. Og hvis han selv har betalt for tøjet, så skal han selvfølgelig ikke betale skat af det. Det er fuldt tilladeligt, at et parti siger, at du skal have noget fint tøj på, når vi tager de billeder, og så returnerer vi det bagefter. Så Jens Toft var her sådan set, selvom han er revisor, forkert på den, fordi hvis han har betalt for tøjet selv, så er det ikke skattepligtigt.
Og ved du hvad, Henning, det er godt, du sidder der og holder lidt øje, fordi du har ret. Altså, hvis Venstre i hvert fald har ret i det, de skriver Claus Richter, nu vil jeg gerne lige læse op igen her. En del af den sms, han skriver til Ekstrabladet, der står, i det omfang tøj efterfølgende er udtaget til privat brug, har Lars Løkke Rasmussen selv afholdt udgiften. Der tænker jeg også lidt, hvornår har han betalt for det?
Og hvad har han betalt for det? Har han betalt den fulde pris, eller hvad har han gjort?
Og kan videre, altså, han betalt her i går efter Ekstrabladet ringede?
Altså, undskyld mig, det er noget kluder. Det er simpelthen noget kluder.
Skal vi ikke lige prøve at give ham et par gode råd til, hvad han skal gøre fremover, Lars Løkke Rasmussen? Nu har vi snakket om det her, det var nok ikke så smart, det han har gjort nu her. Hvad kan han gøre for at afbøde skaden? Skal han gøre som Ritt Bjerregaard, møde det her head on? Eller skal han gøre som Helle Thorning-Schmidt i lufthavnen, der kommer hjem og siger undskyld, 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 undskyld?
Jamen, altså, det er jo forskellige sager. Hvis Venstre har købt tøjet, sådan som det fremgår af artiklen, de har, til nogle bestemte sessioner, og han ikke har fået tøjet bagefter, så skulle han jo have svaret det, da Ekstrabladet tilsyneladende spørger ham i går. Men han har formodentlig været så irriteret på Ekstrabladet, der kommer, hvor han sidder ved et privat arrangement, sådan som det er beskrevet i avisen, på en restaurant og spiser middag, og så kommer de og smider nogle billag i hovedet på ham. Der er han formodentlig blevet så irriteret, at han ikke vil svare Ekstrabladet, fordi Ekstrabladet er Ekstrabladet. Men det havde da været klogt opfront at sige, at i det omfang, der er købt tøj af Venstre, så har det været til kampagner. I det omfang, noget af det tøj er blevet købt af mig, så har jeg betalt det selv. Så kunne Ekstrabladet ikke have smækket det på forsiden anden end mod bedre vidne. Men hvis det var mod bedre vidne, så tror jeg ikke, de andre medier i samme grad vil tage det op. Og du vil heller ikke have hæftet dig så meget ved det, som du nu gør i dag. Og ved at vi kommer til at sidde og diskutere det, som vi gør i dag, så er det jo med til at mistænkeliggøre ham. Og derfor er rådet til Lars Løkke fremover, betal for delen alt, hvad du selv bruger selv. Og betal ovenikøbet gerne lidt ekstra. Køb dit eget tøj og blive fotograferet i det, når du bliver fotograferet af Venstre. Betal dine egne regninger, når du går på restaurant osv. Sørg for, at der ikke kommer flere af den her slags sager, fordi vi i det borgerlige Danmark har brug for en statsministerkandidat, der kan snakke politik, og ikke en statsministerkandidat, der skal beskæftige sig med den her slags ting i aviserne.
Henning Dyremose, jeg synes jo næsten, du skulle søge jobbet som spindoktor for Lars Løkke Rasmussen. Ej, man kan også stå her og blive lidt overbevist.
Ja, men det her, det er det nærmeste på, at jeg vil være spindoktor for ham.
Søren Krarup, Carl Hjortnes, er der noget, vi bidrager med her, god råd til, eller har den nye spindoktor simpelthen bare...
Jeg synes, Henning har gjort det meget.
Det lyder meget fornuftigt, ja. Og altså, man kan jo kun gentage, at Lars Løkke må være meget, meget forsigtig, og han har været for uforsigtig. Og altså, med den presse, vi har, Ekstrabladet, som jo kun drømmer om at kunne gribe især en statsministerkandidat eller sådan noget, der må han jo være klar over, at det er nødvendigt virkelig at være forsigtig.
Men jeg synes, det er, at altså Venstre må jo gøre op med sig selv, om de kan leve med en formand, der har svært ved at finde ud af, hvad han selv skal betale, og hvad andre skal betale for ham. Jeg føler ikke, at jeg skal give Lars Løkke gode råd. Mm. Altså, jeg synes, det er noget kluder, det her.
Vi er her for at give gode råd også.
Ja, men jeg kan ikke... Altså, sket er jo sket, ikke? Og han har jo demonstreret, ikke kun denne gang, men ved andre lejligheder, at han har svært ved at finde ud af det der med, hvad han selv skal betale, og hvad andre skal betale. Om Venstres vælgere og Venstres medlemmer og ledelse kan leve med det, jamen det må de jo gøre op med sig selv.
Lige nu lytter du til Huxi Bak og det gode gamle Folketing. Jeg er vikar for Huxi i dag. Jeg hedder Asger Juhl. Med i studiet er Henning Dyremose, Søren Krarup og Karl Hjortnes. Og hvad siger I tre til, at vi lægger boxershortsene lidt til side, og så prøver at snakke noget substans?
Det ville være dejligt.
Noget politik. Lars Løkkes ultimatum til partierne i blå blok. I sidste uge var han fremme, eller var det i weekenden, han sagde, hvis jeg skal være statsminister, så skal jeg acceptere nogle krav. Ja, i Dansk Folkeparti, Konservative Parti og Liberal Alliance. Og de krav er, at de offentlige udgifter, de skal holdes i ro, og skatten, den skal lettes i bunden. Altså, det er de laveste indkomster, der skal have skattelettelser først. Har I nogensinde hørt en statsministerkandidat være ude og sige noget så ultimativt?
Jamen, jeg synes, du overfortolker.
Igen?
Ja, det må jeg. Det er jeg er ked af at sige det.
Ja, men det er fint.
Fordi det er lige præcis ikke ultimativt. Han siger meget præcist i interviewet, og hans løjtnanter, som har været ude siden og bidrage til fortællingen Inger Støjberg og Hjort, de har også meget præcist sagt, det er vores udgangspunkt. Og når det er udgangspunktet, at der skal være nulvækst et antal år, det vil ikke engang sige, hvor mange, jamen så er det klart, at de minus halvanden, som Liberal Alliance vil have i væksten i den offentlige sektor, de nul, som de konservative vil have i 6 år, og de plus 0,8, som Dansk Folkeparti vil have de næste 6 år, det skal, for at han stadigvæk er troværdig, være mindre end de 0,63, som regeringen arbejder med i de næste 3 år. Så det ligger på den flade hånd at lave et kompromis, der hedder, at vi får vækst i den offentlige sektor på 0,3 til 0,4. Og tilsvarende med skattelettelserne, udgangspunkten er, at de skal være i bunden. Mm. Men når man så sparer mere end regeringen, så kan man også få plads til, at der kommer som en indrømmelse til Liberal Alliance og Konservative Folkeparti, også en lille smule på topskatten ved at flytte grænsen, ligesom den nuværende regering også lavede sit forlig med det. Så jeg synes, det er blevet overdrevet i pressen som værende ultimativt. Det har netop været retningsgivende for, hvor de vil hen.
Lad os lige prøve at høre, hvad Lykke siger. Jeg har citatet her. For en regering, som jeg er statsminister for, vil udgangspunktet på nogle centrale punkter være mit udgangspunkt, siger han. Og så fortsætter han her. Hvis ikke man kan acceptere de centrale punkter, står det frit for at pege på en anden statsminister.
Ja, udgangspunktet. Udgangspunktet.
Er I to enige i det? Er det ikke? Det her er jo ikke kun mig, der siger ultimatum. Altså, det har stået på forsiden af samtlige aviser, tror jeg, i weekenden.
Jeg synes, man kan anlægge to synspunkter på det udspil. Det ene, det er det, jeg kalder spin-synspunktet. Altså, Lars Løkke har en interesse i, at Europa Media er dagsordenen. Og det kan han gøre ved at spille ud på den måde, han gør her, fordi så kommer også hans medkompetenter i den blå lejr, så kommer de også på banen og kan udtale sig og så videre, så de sætter sig på mediefladen. Han fik også 3 helsides interview i landets store aviser og så videre. Så det er en metode til at markedsføre sig selv og nogle synspunkter, og han giver samtidig luft til de partier, der skal støtte ham, så de kan markedsføre deres synspunkter.
Men han siger vel også, fordi han mener det?
Det er muligt, men jeg tror nu mest, det er politisk spin. Og derfor er jeg også enig med Henning i, at det er selvfølgelig ikke anderledes, end at der kan komme et eller andet kompromis ud af det. Men dernæst, så hæfter jeg mig jo ved det der med, at han stiller ligesom nogle betingelser op for at blive statsminister. Men sådan foregår det jo ikke i praksis. Når det valg det er overstået, og mandaterne er talt op, så går partierne jo til dronningen og anbefaler, hvem de mener, der skal danne regering. Og jeg kan ikke forestille mig andet, end at Venstre vil anbefale, at Lars Løkke danner regering. Og det tror jeg sådan set også, de andre blå partier vil anbefale. Så det er selvfølgelig noget pjat at stille sådan det er forudsendt for, at jeg vil være statsminister, så må de pege på en anden. Han ved godt, at de peger på ham, og at bolden ligger hos ham efter næste valg.
Så men man kan vel også godt, Søren Krarup, komme med sådan nogle krav her. Jeg kan da huske, at Anders Fogh Rasmussen, da han blev statsminister i 2001, havde skattestoppet som Venstres sag, og det blev regeringens sag. Og det holdt han ved. Det var et valgløfte, det var også en betingelse.
Men det er jo også noget andet, ikke? At han går til valg på en ganske bestemt sag, der dermed bliver et valgløfte. Det her, jeg undrer mig, altså nu er jeg ikke politiker, jeg er ikke meget forstand på det, men jeg undrer mig over, hvorfor han kommer med noget, som i hvert fald, hvis vi for Dansk Folkeparti, må føles som et slag i ansigtet. Og her tænker jeg ikke så meget på det med skat. Jeg tænker på det med grænsebommene. Det opfatter jeg som et slag i ansigtet af en mand, som man har indgået en aftale med, og som, læg mærke til det, Dansk Folkeparti vil være den helt afgørende faktor i en ny borgerlig regering. Hvorfor optræder han på den måde, og hvorfor fører han sig så konfrontatorisk frem? Det undrer mig, hvis han vil have et ordentligt samarbejde med dem, der skal støtte hans regering.
Er det ikke en meget god idé at tage kampen nu, inden man har vundet valget? Man kan også se på, hvordan Helle Thorning-Schmidt havde en masse løfter og ting og sager inden valget, og så var det svært at indfri dem.
Det er en mærkelig ting, at man skal have regeringsforhandlinger før valget. Så det er klart, at når valget er overstået, så må han indkalde de partier, og det vil jo især være Dansk Folkeparti, til forhandling om, hvordan man laver en regering. Men jeg begriber ikke, hvorfor han skal gå ud næsten og slå dem i ansigtet med først og fremmest det med grænsebommene, men for så vidt også det med skatten.
Jamen ellers havde han jo ikke fået den der medieomtale. Det er jo det, der er så interessant, den måde, man tænker, at han tænker strategi på, ikke? Altså, regeringen er lige spillet ud med en beskæftigelsesplan og en vækstplan. Og han har sådan set ikke nogen interesse i, at det kommer til at fylde mediepladen i næste 14 dage og diskussioner frem og tilbage. Det skal jo føres nogle drøftelser nu internt mellem regeringen og oppositionen osv. Nej, han har behov for at sætte en ny dagsorden. Og det gør han ganske snedigt. Jeg synes, det er relativt snedigt af ham. Og årsagen til, at der overhovedet kan komme en kæmpe mediesag ud af ham, det er, at han tager fat på de grænsebomme. Hvis ikke han havde taget den med, så ved jeg som ikke, om det ville blive en relativt stor sag. Men dem tog han altså med, og det tror jeg er meget bevidst valg.
Det får for os journalister til at tage det op. Skal vi så ikke prøve at lade være med det?
Nej, lige nu. Det er jo stadigvæk vigtigt. Der er en element mere i det. Nemlig, at han også vil ud og sige det der med, at han ikke vil være statsminister for enhver pris. Det er i situationen et meget vigtigt element. Ja. Og det er det, fordi...
Det kan måske være nødvendigt nu.
nu gjorde han det jo før den her nye sag. Men pointen er jo, at når Socialdemokraterne ligger så dårligt i meningsmålinger, som de gør, så er det fordi, at S og SF havde været ude og sige, det her, det er vores program. Og de radikale kan skrive under eller lade være. Hvorefter de radikale lavede et dagpengeforlig og et tilbagetrækningsforlig med den borgerlige regering, og i øvrigt så fik de afgørende stemmer, og derfor sagde til S og SF, I skal føre vores politik, ellers bliver Helle Thorning ikke statsminister. Her siger han på forhånd, at hvis ikke udgangspunktet for den nye regeringspolitik kan blive mindre udgiftsvækst end den nuværende regerings og lettelser af skatten i bunden, så vil han ikke være statsminister. Og dermed er han med til at sætte Dansk Folkeparti stolen lidt for døren, og han er med til at skabe efterfølgende troværdighed, når han rent faktisk så indgår de kompromiser, som jeg mener ligger på den flade hånd at indgå, når valgresultatet først foreligger. Så han vil ikke have den der mangel på troværdighedsdiskussion.
Det her med nulvækst i det offentlige, lad os lige prøve at tage den. Vil han komme igennem med det? Altså Dansk Folkeparti vil jo ikke have nulvækst.
Det vil han da ikke. Han vil komme igennem med en 0,3-0,4% vækst i den offentlige sektor, fordi det vil være helt indlysende, at hvis han skal have støtte fra Dansk Folkeparti, og det er helt afgørende for, at han bliver statsminister, jamen så vil de have stigende udgifter på sundhedsområdet og på ældreområdet, og det bliver han da selvfølgelig nødt til at give dem. Og det er derfor, du skal hæfte dig ved ordet udgangspunktet.
Hvad siger I til det, Carl Jordens?
Jeg er sådan set enig i Hennings analyse, bortset fra, at det der med, at ellers vil jeg ikke være statsminister. Det der ellers vil jeg ikke være statsminister, det er noget pjat. Fordi det, han kan ikke komme uden om det, jeg sagde før, at den dag valget og mandaterne er gjort op, så går Dansk Folkeparti til dronningen og anbefaler, at Lars Løkke danner regering. Og det samme gør de konservative, det samme gør Liberale Alliance, og det gør Venstre selvfølgelig også. Så derfor er det noget pjat at komme med sådan en melding. Den er intet mere. Mm. Det er rent bluff.
Tror du heller ikke, at når han siger, at de offentlige udgifter skal holdes i ro, det er mit udgangspunkt, og hvis man ikke kan acceptere det...
Jo, men det er da udmærket.
Tror du heller ikke, at han vil over... Altså, vi kommer ikke til at se en nulvækst med ham.
Nej, det kommer vi ikke til at se. Også fordi det er fuldstændig urealistisk, fordi i virkeligheden gik Venstre jo også til valg på det fra 2001. Altså, det har jo været grundlæggende synspunkt hos Venstre, man skulle holde tilbage igen med de offentlige udgifter. Men de kunne jo ikke, altså, de eksploderer jo nærmest under Anders Fogh, ikke? Ja. Så det, altså, virkelighedens verden indhenter dem jo. Altså, man kan jo ikke, altså, når der bliver flere ældre, jamen, så stiger de offentlige udgifter, og det ved enhver. Og derfor har Dansk Folkeparti selvfølgelig ret i deres beskrivelse af, at det der, det er et fuldstændig urealistisk krav, og det vil han ikke kunne leve op til.
Søren Krav.
Jeg synes, at Henning Dyremoses udlægning virker meget rigtig, og at det er det, der egentlig er grund til at sige. Der er jo altså kun den ene ting, som jeg var inde på før, at den demonstrative afvisning af grænsebommen, det opfatter jeg som et slag i ansigtet på Dansk Folkeparti. Det er jeg selv blevet gal over. Og jeg ved ikke rigtigt, hvorfor han gør det, og jeg synes også, at han skulle lade være med det.
Altså, bliver du gal over det ligefrem?
Ja, det gør jeg. Også fordi det er klart, det er en dybt principiel sag, at et lands grænse skal respekteres. Når man så til med, som jeg har oplevet dernede i Sønderjylland, at befolkningen er rasende over, at de bliver bestjålet af alle dem, der går over grænsen, uden overhovedet nogen form for kontrol. Det er det ene. Det andet altså er, at Danmark som nation forudsætter en grænse. Og derfor er grænsekontrollen i og for sig en helt afgørende nødvendig ting. Så kan man sige, at den behøver ikke være meget stor, nej, men der skal markeres, at der er en grænse. Og jeg synes, der ligger i hans afvisning, der ligger en udfordring til Dansk Folkeparti, som i hvert fald, nu er jeg ikke Dansk Folkeparti, men jeg bliver galt i hovedet, når jeg hører.
Du er vel så krab medlem af Dansk Folkeparti?
Ja, jamen, Dansk det Folkeparti, er jeg, men jeg er jo pensionist, og jeg er meget andet.
Tror du, man bliver lige så gal inde i Dansk Folkeparti, i Folketinget, som du bliver?
Det kan jo være vanskeligt svar,
men
jeg har en fornemmelse af, altså, hvis Jesper Langballe var der, så ville han være lige så galt som jeg, men jeg tror også, at der er en del i folketingsgruppen, der føler sig krænket over det her.
Jeg tror det der er langt værre, end at Dansk Folkeparti kan blive vrede på Lars Løkke for udspil, det er, at afstanden i karakter mellem Lars Løkke og Tulsendal er så stor, at jeg har meget svært ved at se, hvordan de to kan få et fortroligt og tæt samarbejde. Men det er jo et helt andet spørgsmål. Men jeg oplever de to personer som meget, meget forskellige.
Men det pudsige er faktisk, at de to personer, så vidt jeg kan analysere det, har haft i en række situationer et fortroligt og tæt samarbejde, og faktisk har stået bag en række af de forlig, både da Lars Løkke var sundhedsminister, indenrigsminister, og da han var finansminister, og senere da han blev statsminister. Og sagen er, at vi skal passe på, at vi ikke forveksler den privatperson Lars Løkke, som vi har diskuteret i dag, med politikeren Lars Løkke, fordi politikeren Lars Løkke har vel vist igennem det antal forlig, han har været mester bag igennem mere end 10 år, at han er en fremragende håndværker, for nu at bruge det udtryk, som du, Carl, brugte i begyndelsen af udsendelsen. Ja, ja. Og han er fremragende til at gå ind og lave forlig. og han i de politiske forhandlinger er meget troværdig og til at indgå aftaler med, hvad den nuværende regering jo også har gjort gang på gang. Når de har opgivet med Enhedslisten, så har de kaldt på Lars Løkke og Lars Barfod, og i løbet af en eftermiddag, så har de lavet et stort skatteforlig, og en anden eftermiddag har de lavet et stort finanslovsforlig. Så vi skal skelne mellem politikeren Lars Løkke Rasmussen, som er en fremragende politisk håndværker. Og der tror jeg altså, at hans forhold til Thulesen Dahl, som også er en fremragende politisk håndværker, er rigtig godt.
Du lytter lige nu til Huxi og det gode gamle Folketing. Jeg hedder Asger Juhl og er vært for Huxi Bak. Vikar for Huxi Bak i dag. Folketinget i dag er Henning Dyremose fra De Konservative, Søren Krarup fra Dansk Folkeparti og Carl Hjortnes fra Socialdemokraterne. De personlige relationer betyder noget. Søren Krarup, har du nogen erfaring med det? Fra dit virke som politiker i de 10 år, du sad på Christiansborg?
Nu er det jo altså som sagt kun 10 år. Jeg kommer jo ind som en mand, der i forvejen har en lang, lang historie bag sig. Men jeg vil da selvfølgelig sige, at din personlige forhold betyder altid meget.
Har du et eksempel på det, for eksempel?
Ja, jeg har jo haft blandt andet meget med Bjørn Hornbæk at gøre. Vi har fejtede strabeligt og sagt nogle grovheder til hinanden, også samtidig hyggede os meget. Og der vil jeg da så sige, hun blev så integrationsminister på et tidspunkt, hvor jeg var indfødsretsordfører, og hvor vi også havde nogle sammenstød. Men det er da klart, at når man har et forhold i forvejen til en anden politiker, så er forholdet anderledes, end hvis det er to fuldstændig fremmede for hinanden. Og som sagt, jeg forstår ikke derfor, hvorfor Lars Løkke optræder på en måde, som jeg er. Det er sådan en rent personlig holdning, som jeg finder krænkende.
Carl Hjortnes?
Jeg har selvfølgelig ikke nogen baggrund for at vurdere, hvordan det personlige forhold er mellem Thulesen Dahl og Lars Løkke. Jeg er enig med Henning i, at de er som politisk håndværker ganske fortræffelige. Det er der ingen tvivl om. De er dygtige til at lave politik. Men jeg opfatter dem som to meget vidt forskellige, og det, der var baggrunden for min udtalelse, det var, at jeg har ikke fået fornemmelsen af, at det udspil, Lars Løkke kom med her senest, hvor også Græsbunden var ved, at det var noget, han havde stemt af med Dansk Folkeparti.
De kalder det for mystisk. Christian Thulesen Dahl er citeret for at sige, at vi udsteder ikke en blankocheck til et andet parti om den økonomiske
og det
politik.
Det synes jeg alligevel i situationen er lidt rundt. Nu var jeg tidligere inde på, at der kunne godt ligge nogle strategiske overvejelser bagved. Og fordi han ligesom åbnede op for, at andre så også kunne komme på banen, og han fik ændret den politiske dagsorden i medierne og alt sådan noget, ikke? Men forløbet viser i hvert fald mig, men jeg kan tage fejl, men det viser mig, at der har ikke været noget fortrolighedsforhold mellem Thulesen Dahl og Lars Løkke i det udspil.
Så er vi tilbage ved kaffen, det med at drikke kaffe sammen.
Jamen, det gør de jo temmelig tit.
Skal vi prøve? Jeg vil gerne
Jamen,
lige vende den sidste
ting. Jeg har også
indtryk
af, at Thulesen Dahl, han kommer en halv time senere til de der kaffedrøftelser, og så går han et kvarter før. Så jeg er ikke helt sikker på, Henning, at du har ret i det.
Men det er også noget med, han kan jo godt lide flæskesteg, ikke? Thulesen Dahl har jo også.
Jo, men det får han jo i Finansministeriet.
Den anden ting i Lars Løkkes udtalelser, det er, at skatten skal lettes i bunden af indkomstskalaen, siger han. Igen, det er udgangspunktet, og hvis man ikke er enig i det udgangspunkt, så er man velkommen til at pege på en anden statsminister, siger han. Så kan vi diskutere, om det er et ultimativt krav, en betingelse eller et udgangspunkt. Kommer det til at ske?
Jamen altså, det er klart, det kommer til at ske, at det bliver lettet i bunden, fordi det vil, hvis vi nu får en ny borgerlig regering, og vi er jo trods alt ikke fremme ved valget, og selvom det ser klart ud lige for øjeblikket, så kan der ske meget på det års tid, der går, inden vi får valg. Men det vil jo være et udspil, som også en opposition med de radikale og socialdemokraterne og SF vil kunne skrive under på og vil støtte. Så det, der bliver spændende, det er mere, om vi får noget på topskatten. Og der bliver det afgørende jo, om regeringen bliver afhængig af Liberal Alliance og eller Det Konservative Folkeparti. Som det ser ud lige nu, hvis man tog det politiske barometer, så ville V og Dansk Folkeparti få af størrelsesorden 80-82 mandater. Det er jo lige præcis mange de der 8-9-10 stykker, som enten de konservative eller Liberale Alliance eller de to tilsammen vil have. Og så er det klart, så vil de to partier så vil de kræve noget på topskatten også. Jamen, så ligger det igen, undskyld, jeg siger det på den flade hånd, at så giver man det meste i bunden, og så giver man en lille bitte smule ved enten at ændre topskatten med 1 procentpoint eller flytte grænsen. Så det er politisk håndværk, altså, som Lars Løkke kan.
Men der vil nok komme nogle lettelser i bunden, tror du der?
Ja, selvfølgelig.
Punkt 1. Problemet er, hvordan finansierer man det? Altså, og det er jo der, det politiske springpunkt kommer. Kan man finansiere det? Punkt 2. Der er jo en klar difference mellem dem, der tror på, at topskatlettelser giver flere i arbejde. Jeg hører til dem, der overhovedet ikke tror på det. Jeg tror, det er en af de der floskler, der får lov til at florere i dansk politik. Fordi dem, der skal have topskattelettelse, de har i forvejen forbrug, som de stort set ikke kan øge. Så hvad pokker vil de bruge en skattelettelse til, udover at de vil spekulere i nogle flere derivater, eller hvad de nu kan finde på. Så jeg tror overhovedet ikke på, at en lettelse i topskatten vil give nogen som helst form for bedre beskæftigelse. Derimod er det jo åbenbart, at i bunden kan man øge forbruget. Så hvis man kan give og finde grundlag for at finansiere en skattelettelse i bunden, så kan man også få forøget forbruget, og så kan man den vej få øget væksten i samfundet. Men det er noget, der koster mange penge, og derfor står og falder det hele med, kan man finde finansiering. Og det tvivler jeg stærkt på, at man kan.
Så det er jeg ikke sikker på, at han kommer igennem med det her med skattelettelser til
nej, fordi finansieringsspørgsmålet er jo helt om, det koster temmelig mange penge at lette skatten i bunden. Og selvom man hævder i Venstre, at man kan rationalisere den offentlige sektor for adskillige milliarder kroner, så er jeg meget i tvivl om, det kan lade sig gøre, det må jeg sige. Fordi sådan som jeg ser det, så bliver presset på de offentlige udgifter, det bliver ikke mindre. Det bliver faktisk forøget i de kommende år. Så jeg tror simpelthen ikke, deres tanker hænger sammen.
Hvad siger du til det her, Søren Krav?
Ved du hvad, jeg vil slet ikke sige noget, fordi jeg har overhovedet ikke forstand på skattepolitik. Så det vil jeg overhovedet ikke gøre mig klog på, det vil jeg overlade til dem, der er meget klogere.
Må jeg så nævne et eksempel på, det er sådan set nemmere, end man skulle tro at skaffe nogle af de her penge. Vi har 82.000 østeuropæere, som arbejder i Danmark for øjeblikket. Det er vi heldige med, fordi ellers blev de jobs ikke udført. Vi har 13.000 beskæftigede i vores beskæftigelsessystem, altså 13.000 ansatte, der administrerer arbejdsløshedsområdet. Tænk sig, hvis de 13.000 fik til opgave bare at sætte 2 i jobs om året af de 150.000 arbejdsløse og de 40.000 kontanthjælpsmodtagere som arbejdsmarkedsparate. Og de så lavede den aftale med virksomhederne, at når de østeuropæere, som alligevel skifter ud hele tiden, vi skal ikke smide nogen ud, og jeg har ikke noget mod østeuropæere, men hvis de bare satte 2 i arbejde, så var det 26.000 job, der kunne blive erstattet med danske arbejdere i stedet for østeuropæere. Det giver en besparelse på dagpengene på 5,7 milliard. Hvis du har 5,7 milliard, så kan du både lette topskatten med 6 procentpoint, det koster 3 milliarder, og du kan lette i bunden med 2,7 milliarder. Og så kan du fortsætte det efterfølgende år og gøre det igen og igen.
Hvad er virkelig en handling? Virkeligheden er, at mange af de virksomheder, der tjener gode penge og har sorte tal på bundlinjen, de skaber arbejdspladser i udlandet, ikke i Danmark. Det er en meget interessant og spændende diskussion, som vi desværre ikke er kommet ind på her, men her kunne vi godt få nogle interessante diskussioner, fordi hvad er det, der skal til, for at vi får de virksomheder, der virkelig tjener penge? Altså, i går blev vi præsenteret for Danish Crown, der har haft et milliardoverskud, ikke? Og så vil de øge beskæftigelsen i Tyskland og ikke i Danmark. Altså, der må jo også ind imellem vises lidt samfundssind, ikke? Så når man skaber så kæmpe overskud, som samfundet dog trods alt har været i stand til at skabe rammerne for, så burde man jo også vise så meget samfundssind, at man begynder at skabe nogle arbejdspladser i Danmark. Jeg håber meget, at dansk erhvervsliv begynder at tage sig sammen.
Og det er derfor, man skal ændre rammebetingelserne, sådan det bliver mere attraktivt at konkurrere ud af Danmark, end at sætte arbejdspladserne til udlandet. Og det er der, hvor det er sådan set hovedbegrundelsen for, at topskatten skal ned. Produktivitetskommissionen mente i deres beregning, og det er regeringens produktivitetskommission, de mente sådan set, at beskæftigelsesudbuddet vil gøre, at topskatten lettelsen vil være selvfinansierende.
Der er ingen rigelighed i at bruge penge på at lette topskatten.
Jo, fordi det skaber mere dynamik og flere job, som jo
der skal for debatten nu her. Jeg vil gerne sige tak til jer.
Det er din ret.
Jamen, det er nemlig det er en af de få ting, jeg kan. Men I er gode til at snakke, alle tre. Tusind tak, fordi I kom. Henning Dyremose, Søren Krab og Karl Hjortnes. Og lige nu er det slut med Huxi og det gode gamle Folketing. Huxi er tilbage i næste uge, så bare rolig. Er der nogle gode råd her til allersidst? Det er jo det, hele programmet går ud på. I tre kan give gode råd til nutidens politikere. Vi har givet godt råd til Lars Lykke i dag, hvad han sørge for at betale
hvis selv. Hvis jeg skulle komme med et ønske her på falderæbet til politikerne, så er det, at de begynder at udvise noget ledelse i Folketinget. Jeg synes, det er ødelæggende for demokratiet, at vi har de der åbne samråd, som kun demonstrerer, at udvalgsformænd ikke aner, hvordan de skal lede et udvalgsmøde. Masser af de spørgsmål, der bliver stillet, de kunne afvises, hvis der var lidt ledelse i huset.
Karl Hjortnes, tak for det. Klokken er 12.